Velkommen til Sexarbejder Stemmer.
Altså, jeg havde den her kunde, som rigtig rar kunde, sød, fjolletype. Ja, sådan.
Så sjov. Vi grinede hele tiden.
Vi havde rigtig hyggelig sex, og så havde vi altid en hyggelig snak bagefter. Og han vidste jo, at jeg skrev sådan en weblog, og at jeg var en lille smule politisk vagt.
Something's definitely rotten in the state of sex.
Forskellige ting var uretfærdigt og diskriminerende og sådan noget. Det var gået lidt op for mig, og det havde han jo opdaget. Han kendte åbenbart, at han var selv sådan en fagforeningsfyr, tror jeg. Og han kendte så en dame, han syntes, jeg sådan skulle møde. Maj Christensen hed hun. Altså han mente, det ville være rigtig godt, hvis vi kom sammen, ikke?
Okay. Det kan jeg godt, hvis det er så vigtigt.
Det stod stærkere. Og hun var lidt ligesom mig, ikke? Og hun kæmpede også for. Han synes i hvert fald, at vi skulle møde hinanden. Ikke? Og det kunne man ikke bare. Han kunne ikke bare aflevere hendes adresse, for eksempel. Til mig, så jeg bare selv kunne ringe til hende. Det var sådan, jeg skulle introduceres. Man skulle sige god for mig på en eller anden måde. Det var meget hemmeligt, og det var lidt besværligt også, kunne jeg mærke. Så det var så ham, der henvendte sig til mig og sagde, at han kendte den her sexarbejder, og det kunne være godt, hvis vi mødtes. Så Maj sagde, det var fint, så skrev hun til mig.
Der var jeg heldig, da.
Og jeg kunne stadig forstå, at det var sådan meget hemmeligt. Det var ikke sådan noget, jeg måtte fortælle rundt omkring, og hun var meget påpasselig med hendes e-mailadresse. Men jeg tror, hun inviterede mig til et møde med den her gruppe, hun havde, Viblongs hed den. Og jeg mødte op, og der var vel en 10 mennesker, som sad rundt om et bord og sagde,
stigmatisering.
Egentlig ting, jeg ikke forstod særlig meget. Jeg vidste heller ikke, hvem de var, eller
whatever.
Hvad de egentlig snakkede om. Jeg kan huske, at de snakkede om den her Dorit Ottsen. Og det blev snakket på sådan en måde, Dorit, at jeg forstod, at det her det var en skidt person. Men jeg anede ikke, hvem pokker Dorit var. Det virkede malplaceret at spørge, hvem hende her Dorit Ottsen var, fordi at det var noget, alle vidste, ikke? Og det var sådan det basale. Og det, sådan har jeg så fundet ud af, at hun var leder på det tidspunkt af Reden i København, og rabiat modstander af sexarbejde, ønskede en kriminalisering og tit i pressen og sådan, hvor hun agiterede for en kriminalisering. Men det var ikke sådan, at jeg synes, her har jeg min plads. Jeg vidste simpelthen ikke, hvad de snakkede om, de forskellige. Så det blev ikke mere end til det der møde, indtil en dag, jeg så hørte fra Maj Christensen, om ikke jeg ville med til den her konference.
Ja, det kan jeg da også godt.
Det var Københavns Kommune, der holdt en konference over en eller anden rapport, de havde.
Røvhuller.
Københavns Kommune var på det tidspunkt, og det er de vel stadigvæk, men de var meget, meget aggressive.
Røvhuller.
Og aktive i en kamp mod sexarbejde. Og jeg har skrevet lidt mere om det på hjemmesiden. Jeg gider ikke at ramse op alle de fortrædeligheder, de havde gang i. Så den her konference, det var i et sexarbejderfjendtligt atmosfære. Og jeg mødte op der i forhallen til konferencen. Kan jeg huske, jeg så en hel masse midaldrende kvinder klædt i det tøj, som socialarbejder eller midaldrende kvinder, der arbejder med socialt udsatte, går klædt i. Og det er så lidt kedeligt med et spralsk input. Og det kan være en lille blomst, en brosje, en meget farvestrålende perlekæde til det ellers base tøj. Det kan være nogle lille smule høje støvler i den dur der. Og jeg må sige, at jeg matchede perfekt ind. De lignede mig, midaldrende kedelige kvinder. Så sad der en henne for sig selv i hjørnet og strålede faretruende. Hun var helt alene. Der var ikke nogen, der snakkede med hende. Hun var bare så flot på en ekstrem voldsom måde. Hun havde smukt ansigt, kulsort, hår, masser af tatoveringer, kæmpe store bryster, røv, og klædt i noget meget stramt siddende tøj, og taljen snørret stramt ind. Og hun sad bare og så flot og alene ud. Men jeg turde simpelthen ikke gå hen til hende. Jeg synes, det var for meget, hvis jeg sådan skulle antage, at hun var en af os. Så jeg satte mig over i det andet hjørne over for hende, og var også lidt alene, indtil så Maj Christensen kom og styrede hen til den her flotte kvinde, og så kunne jeg gå derhen og blive introduceret også. Jeg tror, jeg fortalte mere om hende senere hen. Nogle minutter senere kom gadejuristen Nana Godfredsen i følgeskab af en 2-3 meget hæse, højrystede gadesexarbejdere.
De var festen.
Så det var sådan en lille, men broget flok, der gik ind og hørte på alt det lort, de havde at sige. Det var virkelig træls at høre på. Og gadesexarbejderne, de rejste sig op og var meget, altså de bad ikke om ordet, de råbte bare, hvad fanden er du siger, mine kunder, og hold da kæft, hvor dum at høre på. Den slags, så de grå hattedamer, de vendte sig om og men de råbte bare videre. Og jeg kan huske, jeg synes, det var umådeligt pinligt. men altså, det var den eneste måde, vi kunne reagere på. Maj Christensen, hun var så mere behersket. Hun rejste op hele tiden og igen og bad om at få den her mikrofon. Og så begyndte hun med sin drævende stemme at forklare, at de var fuldstændig langt ude, når de sagde sådan og sådan. Og det kunne ikke være rigtigt, at vi skulle finde os i at blive talt om på den måde. Og bla 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 bla. Og jeg kan også huske, at jeg tænkte, nej, hun kan ikke blive ved med at tage den mikrofon. Men det gjorde hun. Og igen, det var den eneste mulighed, vi havde, fordi vi var ikke inviteret til at tale.
Nej.
Så det var den måde, at jeg mødte Maj Christensen, og det var den måde, jeg sådan ligesom kom ind i aktivismen. Jeg havde jo så småt på min egen lille blog været i gang, men jeg havde ikke været i en gruppe. Og det kom jeg lidt her som en start.
Godt så.
Og det var så det. Og nu vil jeg så gå videre til interviewet med Maj Christensen, så I kan møde hende. Ja.
Du er medstifter af SIU.
Ja.
Ja. Sexarbejdernes Interesseorganisation.
Ja.
Yes.
Ja. Det var en hyggelig aften, vi havde.
Ja, det var rigtig hyggeligt.
Det var Maj Christensen, som havde sørget for, at jeg oplevede den her forfærdelige konference, Københavns Kommunes konference over redegørelsen. Og så tog jeg hen til hende for at spørge hende, så om hun kunne huske den.
Er jeg på vej op til Maj, som havde glemt mig. Men heldigvis er hun her.
Det viste sig, at hun mere eller mindre havde fortrængt den. Og det burde jeg måske også have gjort. Men nu har jeg så anledning til at præsentere jer for Maj Christensen, som er en meget vigtig person i den danske sexarbejderhistorie. Fra omkring 2003, fire stykker, til SIU startede, der var Maj alene om at stå frem og kæmpe for sexarbejderrettigheder.
Jamen, det var igen mig selv, der bankede på hos medierne og blandede mig, når jeg synes der blev sagt forkerte ting. Så ringede jeg over journalisterne op, og sagde til dem, jamen prøv at høre, der er altså også en anden side af sagen, fordi det er jo sådan, at sexarbejderne vil jo ikke have deres kunder kriminaliseret. Så det er en meget ensidig debat, der kører, hvor det kun er dem, der vil kriminalisere, man hele tiden lytter til. Og det var på den måde, jeg sådan set fik skabt, hvad skal man sige, en åben dør til medierne, fordi nu var der jo lige pludselig også andre, der sagde noget andet. Det var de jo ikke vant til. Og slet ikke nogen, der talte om sexarbejderrettigheder.
Nej, for sagen.
Hvad
er det for noget?
Ja.
Hun havde forinden i cirka 15 år, on and off, arbejdet som escort. Hun arbejdede blandt andet før 1999, hvor det jo var forbudt at sælge sex. Så jeg spurgte hende også om det.
Var der nogen forskel?
Ja, kæmpe forskel. Du kunne for det første ikke være selvstændig på det tidspunkt. Du var nødt til at gemme dig under andre, uanset om det så var bureauer eller om det var klinikker. Og det gør jo en kæmpe forskel, for så er det ikke længere dig, der styrer dit arbejde, så bliver det styret af andre.
Hun startede Viblongs op, som bestod af nogle, altså der var både kunder, der var psykologer, sexologer og nogle få sexarbejdere. For som Maj siger, så var det svært at få sexarbejdere til at deltage.
Der var få sexarbejdere kun.
Og det er fordi, at vi har så svært ved at organisere os?
Ja. Svært ved at organisere os, svært ved at have troen på, at det nytter noget at organisere os. Bange for at blive afsløret, Der er mange ting, der gør, at det er svært at være med, selvom man måske har lyst.
Men Maj, hun tog altså kampen op.
Tilbage i 2003-4 stykker, hvor man hele tiden blev ved med at snakke om at skulle kriminalisere kunderne. Og jeg synes, det lød helt forkert i mine ører. For det ville jo ramme sexarbejderne samtidig. Så jeg synes ligesom, det var så nemt at bare undskylde sig med at kriminalisere kunderne. Og det i virkeligheden var sexarbejderne, man var ude efter samtidig. Og jeg kunne ikke rigtig finde nogen brancheforening i Danmark. Der var ikke noget. Og så kontaktede jeg jo nogle af de udenlandske organisationer og røg så til Bruxelles i 2005. Og på den måde startede stille og roligt op med VIP Lounge, da jeg så kom hjem.
I 2005 deltog Maj i sexarbejderkonferencen i Bruxelles, som var organiseret af ICRC.
Det var det, ja.
Ja. Var det rigtigt?
Ja, det var det.
Jeg tror, det er første gang, jeg har fået det, som står for International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe. Der fik 120 sexarbejdere fra 30 forskellige lande og ca. 80 allierede lavet en Declaration on the Rights of Sex Workers in Europe. Jeg har linket til den på hjemmesiden. Maj var som sagt en del i medierne, hvor hun så var den eneste, der talte for afkriminalisering af sexarbejde. Hun fik organiseret VIP-lounges, hun deltog i møder og konferencer. Men alt det her med at være alene om den kamp, var hårdt for hende.
Det var meget hårdt, fordi det var jo betonfeminister, jeg var op imod. Altså, de ville jo ikke lytte hverken til os kvinder eller til mænd. Og jeg var den, hvad skal man sige, boksepuden for alle de her betonfeminister, der synes, at vi skulle udstilles som det værste af det værste. Fordi mig kunne de jo komme til offentligt, det kunne de ikke til de andre på samme måde. Jeg har fået de klammeste beskyldninger, som simpelthen var pure opspind, taget ud af den blå luft.
Ja, bagmand.
Ja, stort set, ja.
Hun nåede at være med til at stifte SIU.
Hyggelig aften, vi havde.
Ja, det var rigtig. Og hun deltog også aktivt i flere af vores demonstrationer, før hun overlod scenen til os andre fra SIU. Det var så Maj Christensen. Jeg bøjer mig ærbødigt for det arbejde, som hun har lavet, og for at introducere mig for en lang og træls, men vigtig tid som aktivist. Nu går vi til et helt andet univers, som dog er forbundet, for uden mine oplevelser der, havde jeg nok aldrig rykket mig fra. Det står synd for de prostituerede. Lad os endelig forbyde køb af sex, så de stakkels prostituerede ikke kommer til skade ved at dyrke sex uden evig og inderlig kærlighed til manden, Gud og fædrelandet. Jeg var ankommet til en lille, stille sidevej i Odense by. Der var en masse små, hyggelige byhuse, og hen på hjørnet var der et lille, rødt og meget træt hus. Malingen skallede af flere steder, og træværket ved vinduerne så ud til at skulle have været skiftet for 50 år siden. Lige overfor lå der en frikirke, og det synes jeg var lidt morsomt, fordi det lille røde hus var et bordel, og det var der, jeg havde en aftale. Forhistorien var sådan lidt overordnet fortalt. Jeg nærmede mig de 40, hvis ikke jeg allerede var det. Jeg havde haft gang i en masse børn, en enkelt mand, forskellige job, hus og hverdag, og i omkring 10-12 år, der var min seksualitet lidt i dvale. Men så pludselig, som et lille mirakel, rørte den på sig igen til min mands uforbeholdende glæde. Og vi havde en skøn periode, hvor vi væltede os rundt i hinanden og alle mulige andre. Det var rigtig sjovt. Nå, men en af de her andre, som vi væltede rundt med, fortalte, at hun havde prøvet at dyrke sex mod betaling. Lad os kalde det luderlejen. Og det er der sikkert ikke nogen af jer lyttere, der nogensinde har fantaseret om. Men min mand og jeg, vi så på hinanden og blev enige om, at det skulle vi da også prøve. Ja, og jeg kan med det samme sige, at det gik ikke så godt for min mand. Jeg tror ikke, det lykkedes en eneste gang at vriste penge ud af dine nære kvinder. Jeg er så en af de her typer, der skal researche grundigt, inden jeg hopper ud i noget. Hvad kræver det at udstyr? Hvad den bedste kvalitet? Og hvor fås det billigst? Og hvor og hvornår kan det foregå? Og ja, på grund af altså, min tendens til at researche og købe ind forud, så har jeg en del sportsudstyr og flot sportsoutfit, selvom jeg aldrig nogensinde har været ude og løbe og kun motionscyklet et par gange. Jeg har også haft op til flere gode best-in-test symaskiner stående fuldstændig urørt. Men jeg kastede mig over sexbranchen dengang og ledte efter oplysninger på internettet. Jeg købte da et eksemplar af Ekstrabladet for at nærstudere annoncerne på de bagerste sider, men helt ærligt, det var nedslående og forvirrende læsning. Rigtig mange de startede deres annonce med at skrive a ball, altså en bold. Eller så skrev de absolut, uden sammenhæng med resten af teksten for øvrigt. For eksempel, absolut Brønshøj. What? Senere så fandt jeg ud af, at det er ord og bogstaver, som man bruger for at komme først i annoncerækkefølgen. Men på det tidspunkt var det altså bare en gang uforståelig volapyk. Og så det, de skrev i annoncerne. Tæske lækker ungpige gudinde. Penthouse modeller. Gudesmuk dirty talking kærestehungrende playboy model. Ja, og alle med mega store C, D og D, D skole. Og dem, der skrev deres alder, var ikke mere end petit 21 eller deromkring. Jeg ville være så malplaceret. Jeg konstaterede, at jeg bare ikke passede ind. Så en dag så sad jeg og rodede på det store internethav og fandt en massageannonce, der pludselig lyste op. Og der stod, vi er danske voksne kvinder. Ingen billeder af dem, kun et billede af det lille røde hus og så en rutevejledning. Se, det var lige mig, tænkte jeg, og skrev straks en mail om, at jeg gerne ville arbejde der. Og ret hurtigt fik jeg svar tilbage, at jeg kunne bare kigge forbi. Og nu stod jeg så her, foran det røde hus, og ledte efter en vej ind. Jeg bankede først på hoveddøren ud mod vejen, men ingen svarede. Da jeg stod der et par minutter og vredede mig, hvad skal jeg? Skal jeg sms'e, ringe eller bare gå igen? Så tog jeg i dørhåndtaget og opdagede, at døren var åben. Jeg gik forsigtigt ind og så, at jeg var i en slags venteværelse. Der var et par stole langs væggen og et lille sofabord med en kaffekande og et par kopper. Der var også en lukket dør ind til, hvad jeg formoder var stuen, og på døren hang et skilt. Efter at have banket forsigtigt på døren, læste jeg skiltet, og der stod, bank ikke på. Jeg henter dig, når jeg er klar. Så satte jeg mig og sendte en forsigtig sms om, at jeg var ankommet, og hurtigt fik jeg svar. Gå af bagvejen. Så jeg listede ud igen og forsøgte at finde bagvejen. Jeg fandt den, gik ind i en lille gård, og en langhåret mand kom og tog imod mig. Han lignede sådan en hasrygende hippie, hvis I ved, hvordan sådan en ser ud. Og han hilste træt på mig og viste mig ind i baglokalet, der vist engang har været et køkken. Han sagde, at Marie, det var hende, jeg havde skrevet med, var optaget af en kunde, men jeg kunne komme med ind og vente. Baglokalet eller køkkenet var fyldt op af slidte møbler. Der var et køkkenbord med vask, en kæmpe hullet sofa, sofabord og lænestoler, så var der et tændt tv. På bordet stod der nogle krus halvfyldt med kaffe, en tallerken med madrester og et kæmpe askebær med et væld af cigaretskodder og aske i. Der var varmt og indelukket i rummet, og det var svært at finde på noget at småtalke med hippien om. Til sidst vendte han bare tilbage til sit tv, og jeg sad på kanten af sofaen og prøvede at se imødekommende og venlig ud. Lyden fra rummet, hvor jeg regnede med, at Marie befandt sig, gik tydeligt igennem væggene, og jeg kunne høre en livlig kvindestemme og en mumlende mandestemme. Og så var der et lille stykke tid, hvor der var stille, og derefter vendte lydene tilbage, nu som tydelig stønnen og småvinen og til sidst et ordentligt brøl, som godt kunne betyde, at manden havde fået sin orgasme. Og så var der lidt småsnak igen, og så stillhed. Døren sprang op, og Marie kom ind, splitter nøgen, og kiggede nysgerrig på mig. Hun var en yppig formet kvinde sidst i 30'erne, vurderede jeg. Meget landlig udseende. Blusserne kender i et sødt ansigt uden makeup. Det viste sig også, at hun boede på landet med sin hippiekæreste, hvor de havde en masse heste. Hun viste mig rundt i den lille bordel, fyldt op med rødt velour, puder og reproduktioner af malerier med nøgne kvinder. I bollerummet var der en stor seng med et sengetæppe henover og håndklæder ovenpå igen. Man skiftede håndklæder efter hver gæst og sengetæppe efter hver vagt, forklarede hun. Vinduerne var selvfølgelig lukkede og patienter og gardiner trukket stramt for. I hjørnet stod to slidte lænestole mellem et lille glasbord. Lugten var lidt speciel. Sådan en blanding mellem sperm, sved, skimmelsvamp og lavendelduft på dåse. Det var noget, man lige skulle vende sig til. Så var der også en lille CD-afspiller, så man kunne få sig noget musik til arbejdet. Det hele var virkelig tacky, kitschet, som man egentlig også måske forestillede sig, et bordel var. Hun viste mig, hvor jeg skulle aflevere huslejen, og så gav hun mig en nøgle til stedet. Hver en onsdag formiddag var bordelet mit. Og dagen efter var det onsdag.
Yes!
Jeg mødte ind, gjorde kaffen klar og satte mig til at vente. Der gik ikke ret lang tid, så ringede klokken ud fra venteværelset. Mit hjerte bankede hårdt, og mens jeg gik mod døren til venteværelset, spekulerede jeg som gal over, hvad jeg skulle sige. Og jeg kunne jo have sagt, velkommen, eller kom indenfor. Men som en anden købmand åbnede jeg døren og sagde, hvad skulle det være? Kunden så først lidt forvirret på mig, men så tror jeg, han besluttede sig for at ignorere det. Og han smilede og gik med mig ind i rummet og satte sig hjemmevandt i en af lænestolene. Jeg satte mig i den anden, og så var jeg på herrens mark igen, så at sige. For hvad skulle det være? En anden dames menukort lå på bordet, men der stod kryptiske ting som dansk, fransk, svensk og endda spansk. Og jeg kunne kun dansk og engelsk. Heldigvis bestilte han dansk, og i løbet af de næste 5-10 minutter fandt jeg ud af, at det betyder almindelig samleje. Han var en ældre herre, et eller andet sted i 60'erne. Og da jeg fortalte ham, at det her det var første gang for mig, altså i branchen, så blev han simpelthen så glad. Senere fandt jeg ud af, at ord som uerfaren, amatør, debuterende, det er kæmpe plusord i branchen. Der drysser noget uskyldsrent og jomfrueligt ned over en ved de ord. Selv en 40-årig flerbørnsmor bliver pludselig jomfruelig igen, og kunderne elsker det. Desværre kan man så ikke bruge det i så lang tid. Men kunden han blev uendelig omsorgsfuld, og han gav sig til at advare mig kraftigt imod alle de andre kunder. De var nogle værre nogen, kunne jeg forstå. Nogle ville snyde mig, andre udnytte mig eller presse mig, og det var meget, meget vigtigt, at jeg stod fast ved mine grænser. Det lovede jeg, at jeg nok skulle, når jeg engang fandt dem. Ja, det var den allerførste kunde. Der kom 4-5 andre. Ingen af dem prøvede at snyde eller udnytte mig, tror jeg, og ingen af dem hjalp mig med at finde mine grænser. 2 gange fik jeg orgasme, og da min vagt var over, stod jeg og kiggede vantro på de mange pengesedler, som jeg stod med. Ja, så tænkte jeg, vi tager lige en onsdag mere. Det var det for denne gang fra Sexarbejderstemmer.